Ragaaleen dogoggoraa kan dhiibtaa mirga namaa beekaa tamsaasan jiru jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa beekseera. Lammiiwwan hagi tokko kan kana hojjetan miira uummatichaatti bu'uuf akkasumas ilaalcha humnoota nagaa eegsisan balleessuuf ka jedhan dubbiimaan waajjira koomunikeeshinii Itoophiyaa gochi dambidolloo keessatti raawwatame akka fakkeenyaatti tuqan. Humnootni nagaa eegsisan kanneen dhiittaa mirgaa akkasii raawwatan jiraannaan garuu sirna jiru bakkan bu'an jedhan. Kongresi Federaalawaa Oromoo garuu kan dambidolloos haa ta'u bakka birootti dhiittaa mirga namaa raawwatame dhugaadha jedha. Iskandar Fireewtu gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Dhiittaa mirga namoomaa humnootii mootummaa Itoophiyaan gaggeeffame jedhame kan ilaaleen deebii ka kenne mootummaan Itoophiyaa kanneen keessaa hanga tokko qulqulleeffachuu isaa ibsee jira. Dubbi himaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Mohaammad Sa'iid akka jedhanitti isaan akkasii odeeffannoo beekaa qindoominaan uumamanii dhiyaatanidha jedhan. Kanneen keessaa tokko godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti gocha raawwatame jechuun maqaadhaan. Gochi kun kan gaggeeffame kibxata qaammee tokko bara 2008 ture. Sagalee dhukaasaa akka ture kan ibsan namoonni jaan argan miliquuf fiigaa akka ture dargaggeessa umriin 16 Haayiluu Efreem rasaasaan dhaame ajjeefamuu dubbatanii turan. Dargaggeessi kabiraan ibsaa Rundee jedhamu dallaa mana isaa keessatti humnootii nageenyaan ajjeefamus itti dabalanii dubbataniiru. Ajjechaan ilma koorratti yeroo gaggeeffamu mana keessan turee ka jedhan harmeen Haayiluu Efreem adda taaddalluu tamaam lafa reeffi ilma isaanii jiru yeroo ga'anitti waan uumame yeroo ibsan reeffa ilma keerra taa'ii naan jedhe gaafa intala koo sheexinnoo tokkotti dabaluuf jedhu miila isaa jalan daa'ime. Reeffa mucaa koo irratti yeroon kufeettis na reebuu jalqaban. Maal gochuun danda'a? Mucaa koo na gargaaruun dhabee jedhanii turan. Dubbi himaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Mohaammad Sa'iid dhimma kana ilaaluuf yaallee jirraa jedhan. Reeffa mucaa koo irra akkan taa'u godhan ka jedhanii fi odeeffannoo miira namaatti dhageessisu sabaa himaa hawaasaa adda addaan haallitti dhiyaate jira jedhanii dubbichi garuu.
ይሄ በፍጹም ውሸት ነው። እነዚህ ሰዎች እዛም አካባቢ የሌሉ የአካባቢ ሰዎች ያልሆኑ ሞተም የተባለው ሴትዮዋም
ያካባቢ ሰው ነው። ጎንኩማ ሶባ ናሞኒ ኩን ናኖ ሰነከሰ ካንንጅር ናኖ ሰነራዩ ሚቲ ጀዳን እንዱኤስ ዱበርቲን ሃደ ጀዳማን ነማ ናኖ ሰና አከንታነ አርግኔ ረጀዳኒሩ ሰባሂማን ሐዋሳ ፊካነን ለልስቱማን ባአን ካነምብሮን ኦዴፈኖ አከሲ ባሱን በከማዳ ጀዳን miira uummataa tuquuf jeequmsa kakaasuuf akkasumas humnootii nageenyaa jibbisiisuuf sochii ta'uudha. Kun gonkumaa magaalaa Dambidolloo keessatti hin taane jedhu obbo Mohaammad. Itti fufanis gocha akkasii keessaa dhuunfaadhaan kan seenan humnootiin nageenyaa eenyuyyuu haa ta'u eessattuu haa hojjetamu gocha ta'uu hin mallee jedhani isaan kun humnootii nageenyaa fi sirna jiru kan bakka bu'an miti diina sirnichaatii jedhaniiru. Odeeffannoon akkasii yeroo argamu of eeggannaan ilaaluu fi madaalii eeganii kaayyoonsaa maali? Maalirraa ka'anii odeeffannoo akkasii baasan? Qabatamaan gocha akkasii ni gaggeeffamaa isa jedhu yaaduun sirrii ta'aa jedhu obbo Mohaammad. Odeeffannoo argame akka jirutti gargaaramuun ni ulfaataa waan jedhu qabu. Oromiyaa keessatti bal'inaan kan sosso'u paartiin Kongiresa Federaalawaa Oromoo dhiittaa mirga namoomaa magaalaa Dambidolloo keessatti dhaqqabe jedhame kana gama isaan qulqulleeffachuusaa dubbata. Itti aanaa dura ta'aa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu akka ibsanitti dargaggoonni ajjeefaman lamaanii fi haati Haayiluu Efreem dhuguma jiraattota magaalaa Dambidollootii jedhan. Adda taaddaluu fi ilmi isaanii du'e Efreem Haayiluu maqaan isaa addaa Diimtuu lafa jedhamu ganda 06 lakkoofsa manaa 691 keessa jiraatu jedhani.
Dambidolloo hizbi ublo watto manaqis watto aazino Itoophiyaa
hizbi. Kun waan beekamaadha. Ummanni Dambidolloo uu jedhee guutummaatti gaddaan ba'ee ummanni Itoophiyaa leetu nafin kasabaa himaan irraa dhaga'uun gadda isaanii ibsaniiru. Waan qalbii namaa tuqutu ta'e jarreen kun magaalaa Dambidolloo keessa jiru kun dhugaadha jedhaniiru. Hidhattoonni gocha kana raawwatan lammiiwwan keenya maaliif qaama isaanii akka ajjeesan kan nama gaddisiisudha jedhu obbo Mulaatuun. Namoota baqataa jiran ilaammatanii ajjeesuun eessaa akka madde naan galuu jedhanii gaaffii kaasu. namni maqaa humna nageenyaa xureessuuf nama ajjeesan jedhu hin jiru jiras jedhee hin amanu jedhan obbo Mulaatuun. Sochii mormii biyyattii keessatti gaggeeffame hordofee dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban jedhame ifatti ituu hin qulqullaa'in mormitoonniif mootummaan odeeffannoo jiru irratti wal falmaa jiran. Eenyu haa qulqulleessuu inni jedhus adda addummaa guddaa uumee jira jedha Iskandir Firee Finfinneerraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.